Název pomazánkové máslo se neobnoví. Soudní dvůr Evropské unie v Lucembursku zamítl žalobu České republiky. Ta chtěla zrušit rozhodnutí Evropské komise, podle které nejde uznat české označení pomazánkové máslo jako zaručenou tradiční specialitu. A co uslyšíte ve 20 minutách dál? Jak pravděpodobné je, že Velká Británie zůstane v Evropské unii? A jak pravděpodobné je, že Brusel prosadí kvóty, podle kterých si země unie budou rozdělovat uprchlíky? I na to se budeme ptát. Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu, předseda strany Svobodných občanů. Zdravím vás do Bruselu, dobrý den.
Dobrý den do Prahy.
Pane europoslanče, není jedno, jestli se něco jmenuje pomazánkové máslo nebo tradiční pomazánkové, tedy bez slova máslo. Myslíte, že to spotřebitelé řeší?
No, spotřebitel, který je zvyklý na pomazánkové máslo, tak hledá v obchodě pomazánkové máslo. Ten, který hledá máslo, tak hledá máslo. Nechápu, proč nám to Evropská unie zakazuje. Konec konců v Británii je běžné, že se tam prodává peanut butter, neboli arašídové máslo, které také není máslo. A nevím, proč nám to EU zakazuje. Proč
no, protože prostě to není máslo. Protože, no to podle každý... protože podle evropské definice másla to není máslo, tak proto.
No a každý ví, že pomazánkové máslo není máslo. Zkuste se zeptat lidí a každý vám řekne, no pomazánkové máslo, to je taková pomazánka, která se dá mazat na chleba nebo na rohlík. A myslím si, že naši občané si to nepletou s máslem a máme celou řadu, taky víte, že si můžete koupit pleťové mléko a není to mléko. Prostě to přídavné jméno nám definuje ten produkt a nevím, proč s tím musí mít v Bruselu problém.
Ale proč by se mělo něco, co není máslo, jmenovat máslo? Jestli zkrátka ta připomínka, kterou říkala Evropská komise, není na místě?
Tak pak zakažme pleťové mléko, aby si ho někdo náhodou nedal omylem k snídani. Prostě oni podceňují inteligenci lidí a v češtině to máme tak, že se slova tvoří spojením přídavného jména a podstatného jména často a nemá s tím nikdo žádný problém.
Ale přesto nebyla zbytečná ta žaloba, nebo zkrátka ten spor, že se musel znovu řešit u soudního dvoru Evropské unie v Lucembursku. Není to zbytečné zatěžovat soudní dvůr Evropské unie pomazánkovým máslem?
No tak já chápu, že někdo se chce bránit, ale myslím si, že Česká republika v tomto přichází s křížkem po funuse. My jsme to prohráli v momentě, kdy jsme dali Evropskému soudnímu dvoru pravomoc a Evropské komisi pravomoc určovat, jak se smí co jmenovat.
Takže kde se stala chyba? Před kolika lety? A kdo ji udělal podle vás?
Tak já myslím, že jedna z největších chyb se stala, když jsme v roce 2004 vstoupili do Evropské unie, místo abychom pokračovali v tom režimu volného obchodu, bez dotací, bez všelijaké nadstavby v podobě směrnic a nařízení.
Kde bychom dnes byli, kdybychom nebyli v Evropské unii podle vás? Jak bychom na tom byli ekonomicky?
To je velká spekulace, ale když se díváme...
Vy jste říkal, že byla chyba, že jsme vstoupili do Evropské unie. Tak
já si totiž myslím, že ty dotace naši ekonomiku ničí. Proč naše ekonomika roste šnečím tempem a v minulých letech nerostla vůbec? Protože se peníze rozdělují na základě všelijakých projektů, kritérií, úřednických rozhodnutí, takže ekonomiky, které nejsou v Evropské unii, Island, Norsko, Švýcarsko, tak mají vyšší ekonomický růst, mají nezaměstnanost kolem 3-4%. Já si myslím, že jsme mohli být ve stejné situaci.
Že bychom byli na tom stejně jako oni, myslíte?
Ne, že bychom měli nižší nezaměstnanost, že by naše ekonomika rychleji rostla, rychleji by doháněla ty země, které jsou na západ od nás nebo na jih od nás vyspělejší, Rakousko nebo Německo. Ale když přijmeme všechny ty normy západních států, tak musíme počítat s tím, že budeme růst i pomaleji. Já si myslím, že to byla chyba, že nemůžeme si myslet, že bychom někoho dohnali tím, že budeme používat peníze cizích německých daňových poplatníků a tím zbohatneme. Ne, ekonomika roste, pokud je svobodná, no a pokud je méně svobodná, pokud podlehá všelijakým nařízením, tak roste pomaleji nebo neroste vůbec.
Ale Česká republika je čistým příjemcem. Když se podíváme, tak loni to bylo 76 miliard korun. Tak kde byste vzal třeba těch 76 miliard korun, které jsme dostali?
Já si myslím, že ty dotace ekonomiku kazí, že To, že dostane někdo peníze na nějaký projekt
od někoho jiného. Ne, já mluvím o penězích, které my odvádíme do společného rozpočtu Evropské unie, kam jsme dali loni 44 miliard a půl a získali jsme přes 120 miliard korun. Takže ta čistá pozice vůči rozpočtu EU je lehce přes 76 miliard korun za ten loňský rok. Tak se ptám, kde bychom my ty peníze vzali, kdybychom je nedostali z Bruselu.
Když jsme byli ještě nezávislým státem, který nebyl v Evropské unii, tak jsme si žili za své. Já vám řeknu, jak dopadly země, které měly nejvíc peněz z Bruselu, které dostaly 100 miliard čistého eur z Bruselu. To je Řecko, to je Irsko, to je Španělsko, to je Portugalsko. To jsou země, které jako první zbankrotovaly, protože samozřejmě, že Evropská unie má podmínky. To není jen tak, že jsou ty peníze zadarmo. Vláda nebo obce, kraje musí takzvaně spolufinancovat, takže se často zadlužují a toto zadlužování dostalo Řecko do dluhové pasti. Nemůžou si vybrat, na co ty peníze dají. Prostě musí vyhovět těm podmínkám Bruselu a často je to tak, že města financují jenom, aby mohli čerpat dotace něco, co vlastně nechtějí.
Ale kde byste vydělal těch 76 miliard? Znovu se ptám.
Bychom museli žít za své a já si myslím, že to je jedině správné.
Ale nemáte teď recept na to, kde bychom vzali třeba loni 76 miliard, když mluvím o tom, že jsme čistí příjemci. Tak nevíte tak hned, kde bychom je vzali, když bychom nebyli v Evropské unii.
My bychom je nikde nebrali, my bychom žili za své. To, co se tady vydělá, to by se tady utratilo. Mně to připadá jako naprosto normální.
Předseda svobodných europoslanec Petr Mach je ve 20 minutách Radiožurnálu. Proč jste proti kvótám, podle kterých chce Evropská unie rozmístit spravedlivě uprchlíky do všech 28 členských států Evropské unie?
Tak já bych na začátku řekl, že vlastně Strana svobodných občanů vznikla v roce 2009 mimo jiné na odporu proti takzvané Lisabonské smlouvě, která řekla, že bude mít Evropská unie pravomoc rozhodnout i případně proti naší vůli o záležitostech, které se týkají azylové politiky, a tedy i kvót. Stalo se bohužel to, před čím jsme varovali. Dneska Evropská unie tu pravomoc má, může nás v těchto věcech přehlasovat. A já, Strana svobodných občanů, zastává princip dobrovolnosti. Mně se nelíbí, aby nám někdo něco diktoval. A kvóty znamená, že se někde v Bruselu určí, kolik ilegálních imigrantů, žadatelů o azyl má Česká republika na svém území ubytovat.
Dobře, ale je spravedlivé, že dnes tu hlavní tíhu nese Německo, kdy každá třetí žádost o azyl v Evropské unii míří právě do Německa. Je to fér?
Německo uděluje, pokud uděluje Německo azyl, tak ho uděluje dobrovolně. Pokud ubytuje na svém území azylanty, tak je tam ubytuje dobrovolně. Tak to je fér.
A proč by zkrátka i ty ostatní země se na tom neměly podílet?
Když by chtěli, tak se můžou podílet. Jeden z největších ubytovávatelů imigrantů je Švédsko, země, která je ještě podstatně menší než Německo. Já se ale domnívám, že tato politika je chybná. Myslím si, že Česká republika není zemí, kterou by kdokoliv mohl osočit z nějaké xenofobie. U nás našlo domov, dočasné bydliště, pracovní možnost pracovat mnoho lidí, ať už z Vietnamu, z Ukrajiny, z Běloruska, z Moldávie, ze Slovenska, z Ukrajiny. U nás prostě žije a pracuje mnoho cizinců a tady bych podotkl to, žije a pracuje. Zatímco země, které dělali podle mého názoru chybnou imigrační politiku,
to myslíte, že je třeba
jako
i Německo?
Nebo Francie, nebo i Německo, mají spoustu lidí, kteří přišli z ciziny a nepracují, žijí jenom na sociálních dávkách. Já bych byl nerad, abychom jako Česká republika opakovali chyby těchto států.
A v čem udělali chybu podle vás? Co měli udělat jinak?
Myslím si, že nabízejí tak hloupě štědrý systém sociálních dávek, že tím vlastně lákají lidi, aby k ním přicházeli a žili tam právě na úkor ostatních ze sociálních dávek, a to správné není. Ti lidé, kteří přicházejí k nám, ať už z Vietnamu nebo z Ukrajiny, přijdou a pracují a jejich cílem je tady žít a pracovat. A myslím si, že člověk přirozeně směřuje, pokud prchá ze své země, ať už z ekonomických nebo z válečných důvodů, tak směřuje tam, kde se dokáže co nejlépe, co nejrychleji zorientovat a etablovat. A proto asi lidé z převážně muslimských zemí směřují tam, kde už existuje muslimská menšina, zatímco lidé z Ukrajiny nebo z Vietnamu zase směřují spíše k nám. A určovat nějakými kvótami z hora, z Bruselu, koho si má vzít a kolik si má vzít, která členská země, je prostě hloupé. To bychom na jednu stranu nutili třeba jednou Ukrajince, aby se přesídlili do Španělska a zase někoho jiného, aby se přesídlil do České republiky, i když nechce. Takže já myslím, že ten systém je nefér vůči oběma, vůči těm nešťastníkům.
Počkejte, myslíte si, že ti uprchlíci, kteří připlouvají na lodích přes Středozemní moře, tak třeba, že by řekli, že nepůjdou do České republiky, když by jim to někdo nabídl?
Když by jim to někdo nabídl, tak by třeba šli. Každopádně ví se, že oni směřují do jiných zemí, do Německa, do Švédska. Zdá se mi, že směřují tam, kde už můžou případně najít příbuzné, kde už existuje muslimská komunita, kde můžou jít do mešity, to je ve Švédsku, to je v Německu.
A myslíte si, že Brusel nakonec kvóty, podle kterých si země EU budou rozdělovat uprchlíky, prosadí, že to nakonec projde?
Já mám strach, že ano, protože bohužel minulé vlády dali Evropské unii tu pravomoc rozhodnout i proti naší vůli, tedy přehlasováním nás, o těchto kvótách. Zatímco do roku 2009 do Lisabonské smlouvy musela být na všechny věci, které se týkají azylu a imigrace, jednomyslná shoda na jakékoliv rozhodnutí v Radě EU.
Ale tak, pardon, že vám do toho skáču, ale chápete ty výhrady, které má Německo, protože Německo je stát, který právě prosazuje mimo jiné ty kvóty. Chápete to, že zkrátka mají naplněné kapacity azylových domů, že už zkrátka nemohou přijímat další a proto to chtějí. Rozumíte tomu argumentu, když se na to podíváte právě z toho takového většího bruselského pohledu?
Oni přijímali ty uprchlíky prostě, že je přijímat chtěli. Já si nedovedu představit, že by je přijímali, když by je nechtěli. A není to tak, že by najednou měli ostatní povinnost začít přijímat ty uprchlíky teď. Německo dělalo dokonce v minulosti systematické programy, že lákalo třeba Kurdy z Turecka na svůj pracovní trh a dnes je to tak, že v Berlíně a v dalších městech máte celé čtvrti, které jsou v podstatě převážně muslimské, které žijí jinou kulturou, než asi naši posluchači jsou zvyklí pozorovat. A společnost v Německu je tím pádem rozštěpená, má problémy, objevují se tam i všelijaké antiimigrantské nálady. A já bych řekl, že vidíme tady chybu té politiky, která cíleně láká imigranty, anebo která je láká nepřímo na vysoké sociální dávky, a my nemáme povinnost teď za ty německé chyby platit.
Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu, předseda Strany svobodných občanů, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak vidíte šance, že Británie zůstane v Evropské unii? Jenom připomenu, že vítěz britských voleb, konzervativci, chtějí referendum o setrvání Británie v unii a podle slov mluvčího Davida Camerona z dnešního dne by referendum mohlo být dokonce dřív než koncem roku 2017.
Já jsem četl dokonce v britském deníku Guardian, že by politici v Evropě měli vzít na vědomí jako fakt, že se to referendum bude konat. Protože do britských voleb, které proběhly minulý týden, si někdo mohl myslet, jo, to je jenom takový slib jedné politické strany, že se bude konat referendum, ale David Cameron, šéf konzervativní strany, vyhrál právě se slibem uspořádání referenda. On sice bude chtít vyjednat nějaké změny ve smlouvě, aby Velká Británie získala ještě nějaké další výjimky, aby mohl přesvědčit voliče hlasovat pro setrvání v Evropské unii. Každopádně podle všemožných průzkumů, které jsem měl možnost vidět, zhruba polovina Britů je pro setrvání, zhruba polovina je pro vystoupení z Evropské unie a bude to tedy velmi napínavé referendum. Je hotová věc, že se uskuteční možná do roku 2017, možná už v roce 2016.
Ale víte, neškodí si Velká Británie už jenom tím, že dnes je jisté, že referendum bude. Co pak třeba investoři se pohrnou do země, u které nevědí, jestli za pár let ještě bude v unii anebo nebude?
Tak za prvé, vy jste zmiňovala na začátku rozhovoru to, že Česká republika dostává nějaké peníze daňových poplatníků z Německa, z Finska, z Nizozemí, že žije částečně ve svém rozpočtu na úkor daňových poplatníků někde jinde. Velká Británie v té situaci není. Velká Británie jenom tím samotným odchodem z EU by ušetřila asi 10 miliard eur ročně. A to je samozřejmě pro Brity argument. To jsou peníze, které můžou zůstat v kapsách daňových poplatníků. To jsou peníze, které by mohly případně být použity na něco jiného v britském rozpočtu. Takže Velká Británie by si z toho finančního pohledu polepšila. Zároveň si nemyslím, že by někdo kvůli odchodu Velké Británie z Evropské unie se rozhodl, že by stáhl svoji investici nebo tam neinvestoval. Naopak si myslím, že to bude příležitost. Předpokládám, že Velká Británie zůstane součástí toho společného trhu, takže ten, kdo by tam investoval, vyráběl výrobky, tak je bude moci dál uvádět na celoevropský společný trh. Myslím si, že odchod Británie by ukázal zajímavou věc, že je možné být součástí společného trhu a zároveň být mimo systém společné měny, mimo systém dotací, placení peněz do evropského rozpočtu a všemožných směrnic, které se vztahují na členské země.
Neklesnou politické akcie Velké Británie v Evropské unii. Víte, na to poukazuje třeba politolog Jiří Pehe. Dnes na webu novinky.cz napsal, cituji, Unie nemůže brát zcela vážně ve svých klíčových rozhodnutích zemi, která může být za několik let na cestě ven z Evropské unie. Celkově se vliv Británie na rozhodování unie sníží a velká rozhodnutí se budou dělat mimo ni. Nemá to logiku?
My uvidíme, co se povede britskému premiérovi v Evropské unii vyjednat. Velká Británie má už dneska spoustu výjimek. Například si vyjednala, že se na ní nevztahuje takzvaná listina základních práv EU, že nemají povinnost mít společnou měnu euro, že se jim vrací část peněz, které posílají do evropského rozpočtu, že nejsou součástí schengenské dohody o volném pohybu osob, které se dostanou do Schengenu. Takže Velká Británie už dnes má spoustu výjimek nebo úlev z unijního práva a bude chtít zřejmě další. Bude chtít například asi právě vynětí z té společné azylové politiky. Uvidíme, co bude chtít dalšího a uvidíme, jestli David Cameron přesvědčí voliče, aby chtěli zůstat v EU, anebo jestli půjde Velká Británie ven. Každopádně myslím si, že zbytek EU o Velkou Británii stojí, tak asi bude chtít nějak Davidu Cameronovi, britskému premiérovi, vyhovět, ale já si budu samozřejmě přát, aby se Velké Británii povedlo vystoupit z EU. Přeju si to z toho důvodu, že se tím skutečně ukáže, že to lze, že to není jenom země jako Švýcarsko nebo Norsko, která může být mimo, ale že to může být třeba.
Tak ve Švýcarsku jsou teď nálady i takové, že by Švýcarsko mělo do Evropské unie vstoupit. Ale jenom když jste zmiňoval, že by tedy jste si přál, aby Velká Británie vystoupila. Vy jste také chtěl v České republice referendum o setrvání České republiky v Evropské unii. Samozřejmě vy na to nemáte politickou sílu, ale je to stále myšlenka, kterou chcete ještě uživovat.
Za prvé si nedovedu představit, že by existovaly ve Švýcarsku nějaké relevantní nápady na to, aby se Švýcarsko stalo členem EU. To jsem ještě s takovým Švýcarem skutečně nemluvil. V České republice se vyskytují nějaké průzkumy veřejného mínění a myslím si, že velká část lidí by uvítala, kdyby Česká republika nebyla členem Evropské unie. Každopádně u nás není relevantní politická síla v parlamentu. Já věřím, že se svobodní dostanou i do českého parlamentu, až budou volby a až bude v českém parlamentu takové zastoupení stran, které by si přáli nezávislou Českou republiku, tak se tak stane. Možná bude referendum. Samozřejmě, že nyní to tak není a v parlamentu zřejmě všechny strany, co jsou, tak jsou pro setrvání České republiky v Evropské unii.
Pojďme ještě velmi rychle otevřít jedno téma. Vít Jedlička, člen strany svobodných občanů, založil 15. dubna na sporném břehu Dunaje mezi Chorvatskem a Srbskem nový svobodný stát s minimem regulace a nazývá ho Liberland. Vy ten nápad podporujete, jak jste už řekl v České televizi. Podporujete ten nápad i poté, co byl zadržen Vít Jedlička chorvatskými úřady teď o víkendu při pokusu dostat se do Liberlandu?
tak já obdivuju tu houževnatost, ví ta jedličky, a když se člověk rozhodne využít možnosti, že existuje při břehu Dunaje území, které Chorvatsko nepovažuje za své a sousední Srbsko ho nechce, tak proč tam nezaložit oblast, město, kde nebudou daně, kde nebudou regulace, tak
to je přece, když obdivuju. To je stejné, jako když skvoteři obsadí nějakou budovu s tím, že se k ní nikdo nehlásí. Není to stejné? Není to takové skvoterství?
Konec konců těm prvním osadníkům, kteří šli do Ameriky a osidlovali tam nějaké území, se vlastně říkalo skvoteři. Já myslím, že na dnešní zeměkouli už není mnoho míst, na které by si nikdo nedělal nárok. Já nevím, jak to dopadne. Vítek Jedlička asi nemá žádnou armádu, která by hájila to samoprohlášené území.
Ale myslí to opravdu vážně, nebo si dělá z lidí blázny? Co myslíte?
Já myslím, že si určitě nedělá z lidí blázny.
Myslíte, nebo to víte?
Já si myslím, že si nedělá z lidí blázny. Samozřejmě vím jenom to, co je v mé hlavě, a ne to, co je v hlavě někoho jiného, ale myslím si, že zcela vážně Vítek Jedlička prosazuje tím, že je člen strany svobodných občanů, tu myšlenku, že by daně měly být co nejmenší, že by regulace měly být co nejmenší.
A Liberland tedy myslí vážně, poslední slovo.
Projekt Liberland je určitě pokusem přiblížit tady tu myšlenku veřejnosti.
Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu, předseda strany svobodných občanů, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Díky za to, naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.